Assalomu alaykum aziz birodarlar. Murabbiylikka havaskorlarni va tushunmaydigan odamlarni saylash bilan cho'ponni qo'llarini bog'lovchi har qanday boshqaruv turi hech narsaga yaramaydi. Boshqaruv va mas'uliyat orasida tenglama bo'lishi kerak. Jamoat albatta o'z boshqaruvchilariga itoat qilishi kerak. O'z o'rnida esa boshqaruvchilar ham yaxshi o'rnak ko'rsatishga va Xudoning suruvini yaxshi boqishga majburdirlar. Ikki taraflama foyda uchun yetakchilar sharaf bilan jamoatni o'z ortidan olib borishi lozim. Jamoat esa har xillik bilan ular ortidan borishlari kerak. Jonli jamoat quvonchli natijadir albatta. Bizning davrimizdagi ko'pgina jamoatlarda bo'lib turgan ekstremistik boshqaruv turlari jamoatni samarali bo'lishdan mahrum qiladi. Murabbiylik ochiqlik vaziyatga va murabbiylar uchun erkinlikka muhtoj. Cho'pon jiddiy rejalarida harakat uchun bo'shliqqa ega bo'lishi kerak. Azizlar, tenglashgan boshqaruv turlarini o'rnatishga harakat qiling. O'shanda sizda shogirdlarni tarbiyalash imkoniyati paydo bo'ladi. Madaniyat deganda men o'z ifodasini musiqada, rassomchilikda, adabiyotda, kino va televideniyada topgan jamiyat e'tiqodi tizimi deb tushunaman. Bunga kuchli texnologik omillar, ommabop fanlar va mablag', sport, taassurotli tomoshalar orqali hokimlarni yuksaltirish kiradi. Madaniyatni murabbiylikka qarshilik usullari to'la va turlicha. Bu yerda faqat bir nechasini aytib o'taman. Amerikaliklar ko'proq vaqtlarini ishga, keyin uyquga va ommaviy axborot vositalariga, oxirdagina boshqa kundalik faoliyatlarga bag'ishlaydilar. Agar o'rtacha amerikalikning oddiy kun tartibini olsak, undan shunday xulosa kelib chiqadi. 8 soat u ish joyida bo'ladi, 7 soat uxlaydi va 5 soat atrofida turli ommabop axborot vositalariga sarf etishadi. Amerikaliklar uchun televideniya eng muhim narsaga aylandi. Shuning uchun Amerikada ommaviy axborot vositalariga katta ahamiyat beriladi. Hamma joyda sotsiologlar ommaviy axborot vositalari inson qadriyatiga, yo'naltirishlariga, hayot tarziga va dunyo qarashiga juda katta ta'sir ko'rsatishi bilan rozi. Agar men sizning dushmaningiz bo'lganimda, Xudoning standartlarini shubhaga solar edim. O'zimning xazinamdan eng kuchli axborot vositalarini ishga kiritar edim. Albatta, kino va televideniya. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.